Të ndëruar dhe gjues mirë mbrëma, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë në 10 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës thot se ka marrë vendim për rritjen e rrogave prej 25 deri në 50%. Zyrtarët e lartë të Kosovës shprehen se qytetarët të cilët kanë dy shtetësi mund të votojnë në zgjedhjet parlamentare të Serbisë më 16 mars. Opozita e kundërshton qëndrimin e tillë. Në një takim të ekspertëve të Kosovës dhe Serbisë, pritet të qartësohet çështja e gërmimeve në rudnisë të Serbisë, ku dyshohet se gjenden trupat e shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Gjyqtarët e misionit EULEX kanë marrë vendim për transferimin e Oliver Ivanovićit nga Prishtina në paraburgim në pjesën veriore të Mitrovicës. Condoleezza Rice është autore artikullit në Washington Post me titullin A do ta dëgjoj Amerika thirrjen për zgjim të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Selvie Bajrami.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka marrë sot vendim që të gjitha kategorive që janë të punësuar në institucionet publike në Kosovë tu arris pagat nga 25 deri në 50%. Vendimi për rritjen e pagave është marrë sot gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës. Ekzekutivi përmes një kumtese të lëshuar ka bërë me dije se qeveria ka miratuar vendimin e paralajmëruar për rritjen e pagave për të gjitha kategoritë e të punësuarve publik, përfituesit e skemave sociale dhe pensionistët. Rritja për të gjithë do të jetë 25% për jashtimisht përishminatorët e Trepqës, ku rritja do të jetë 50%. Rritja do të fillojë nga muaji prill i këtij viti, thuhet mes të tjerash në njoftimin e qeverisë. Kryeministri Hashim Thaçi, siç njofton qeveria, ka vlerësuar se rritja e pagave do të jetë ogur i mirë për 240.000 familje kosovare, buxheti i të cilave do të jetë më i mirë dhe jeta e tyre do të përmirësohet. Gjyqtarët e EULEX-it kanë vendosur që Oliver Ivanovic ta transferojnë nga qendra e paraburgimit në Prishtinë në qendrën e paraburgimit në Mitrovicë. Vendimi është marrë sot pas dite, ndërkohë që nuk është bërë me dije nëse Ivanovic do të transferohet sonte apo në ditën e nesërme. Vendimi gjyqtarëve të EULEX-it ka ardhur në ditën e 7 të grevës së Oliver Ivanovic, i cili e ka mbajtur atë në qendrën e paraburgimit në Prishtinë. Ivanovic është duke u mbajtur në paraburgim që nga 27 janari, ndërsa është i dyshuar për kryerjen e krimeve të luftës kundër shqiptarëve. Më 27 shkurt, atij është vazhduar paraburgimi edhe për 2 muaj të tjerë. Autoritetet iraniane kanë kritikuar shefen për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton në lidhje me takimet që ajo i ka realizuar në fundjavë me aktivistët që merren me të drejtat e grave gjatë vizitës së saj të parë në Teheran. Zëvendës shefi i forcave të armatosura ka thënë se takimi mes Ashton dhe aktivistëve gra është ndërhyrje në punët e brendshme të Iranit. Ministria e jashtë me Iranit ka bërë me dije se i ka dërguar një shënim zyrtar ambasadës austriake për caktimin e këti takimi që ata e kanë quajtur të palejuar. Catherine Ashton të dielën në Iran ka realizuar takime me disa aktivist duke përfshirë edhe Nerges Mohameti, i cili ka qëndruar një kohë në burg nën akuzat se ka vepruar kundër sigurisë kombëtare dhe ka propaganduar kundër shtetit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama dhe homologu i tij kinez Xi Jinping gjatë një bisede telefonike të zhvilluar kanë diskutuar situatën në Ukrainë. Sipas një deklarate të lëshuar nga shtëpia e Bardh, bëhet me dije se të dy presidentët kanë rënë dakord mbi rëndësinë që ka mbështetja e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Presidenti Obama pritet që të mërkurën të takohet me kryeministrin e Ukrainës Arseni Yatsenyuk për të diskutuar në lidhje me pushtimin e Krimes nga ana e forcave ruse. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov thot se sekretari amerikan i shtetit John Kerry e ka refuzuar ftesën për të vizituar Rusinë të hënën ku do të diskutojë për krizën në Ukrainë. Lavrov gjatë një takimi të mbajtur sot me presidentin Vladimir Putin tha se i ka në duar propozimet e sekretarit amerikan për zgjidhjen e çështjes, propozime këto që sipas tij nuk e kënaqin plotësisht Rusinë. Lavrov tha se Rusia tashmë ka përgatitur propozimet e veta që kanë për qëllim kthimin e gjendjes sipas ligjit ndërkombëtar duke pasur parasysh interesat ukrainase. Parlamenti i Krimes i ka dërguar ftesë OSBE-s për të monitoruar referendumin e së dielës, ku do të votohet për shkputjen e këtij gadishulli nga Ukraina dhe i njëjti të bashkohet me Federatën Ruse. Zyrtarët në Krime kanë bërë me dije se ftesa është dërguar në Zvicër, vend i cili mban aktualisht presidencën e OSBE-s. Zyrtarët në Vietnam e kanë zgjeruar pistën e kërkime për gjetjen aeroplanit të zhdukur të shtunë nga se pista fillestare prej 100 km nuk i ka dërguar hetuesit tek ndonjë rezultat preliminar. Hetimet e deri tashme kanë treguar se në aeroplanin e kompanisë Malaysia Airlines kishte gjithsej 239 persona, ndërsa dy nga ata dyshohen të kenë hyrë me pasaporta të vjedhura. Dham bllokun e lajmeve, un jam Selvie Bajrami.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, qeveria e Kosovës thot se qytetarët, të cilët kanë në dy shtetësi, mund të votojnë në zgjedhjet parlamentare të Serbisë më 16 mars. Më tutje, zëvendës kryeministria Edita Tahiri thot se procesi teknikisht do të organizohet nga OSBE-ja përmes hapjes së qendrave të grumbullimit. Por opozita konsideron se mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë paraqet shkelje të suverenitetit shtetëror të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qëndrimi i qeverisë së Kosovës, sipas zëvendës kryeministres Edita Tahiri, është që Serbia nuk mund të organizojë zgjedhjet parlamentare në territorin e Kosovës dhe se këtë punë teknike do ta kryejë misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Po ashtu ajo ka thënë se ditën e votimeve do të ketë pika të grumbullimit, por jo edhe pika të votimit.
Qytetarët, të cilët kanë dy shtetësi, kanë mundësi të votojnë dhe ne si qeveri e Republikës Kosovës, duke u bazuar në kushtetutën e Kosovës, do të mundësojmë grumbullimin e votave të atyre që dëshirojnë të votojnë, dhe ky grumbullim me një angazhim teknik të OSBE-s do të realizohet dhe më pas votat e grumbulluara do të përcillen në Serbi.
Pavarësisht se a do të cilësohen si grumbullimi votave apo procesi votimit, për ministrin pa portofol të Serbisë për Kosovën, Aleksandar Vulin, me rëndësi është që zgjedhjet të mbahen më 16 mars edhe në Kosovë.
Što se mene tiče, neka to Priština koristi u svoje unutar političke svrhe kako god hoće, ali ono što je do meni jedino važno, Srbi će 16. marta izaći na izbore, kao što su izašli 2012. godine.
Sa më përket mua, Priština le të përdor këtë për përfitime të brendshme politike si të dëshiroj, por ajo që për mua është më rëndësi, serbët më 16 mars do të dalin në zgjedhje siç kanë vepruar edhe në vitin 2012, ka thënë Vulin. Në anën tjetër, zëvendës kryeministja Edita Tahiri thotë se marrëveshja e Brukselit parashen normalizim në marrëdhënieve Kosovë-Serbi, andaj si pasaj, kjo marrëveshje synon që të ndërpres ndërhyrjet e Serbisë në punët e brendshme të Kosovës dhe jo përsëritje në këtyre ndërhyrjeve siç po mëton shteti serb.
Vet fakti që parimi i bazësh normalizimi, kjo nënkupton mos ndërhyrje të Serbisë në punët e brendshme të Kosovës, të tilla që i kemi parë që nga përfundimi i luftës dhe që kanë qenë po ashtu shkelje e ligjeve ndërkombëtare.
Zotimeve të qeverisë së Kosovës se nuk do të lejohet mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë, nuk po ju beson opozita në Prishtinë. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri thotë se ka vend për shqetësime pasi që vërejnë shumë paqartësi në deklaratat e qeveritarëve.
Po sigurisht që jemi të shqetësuar edhe nga fakti se dhe deklarimet mund të thuhet kontradiktore dhe qeveritarëve tonë, nuk do të lejojmë, jo ju garantohet, po si do qëtë mendoj që është obligim i përfaqësuesve tonë institucional që të kenë konsistencë qëndrimet e tyre dhe të mos i ndryshojnë ato brenda ditës.
Ndërkaq që deputeti Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se mbajtja këtyre zgjedhjeve përbën shkelje në sovranitetin e shtetit të Kosovës.
Mendoj se është shkelje sovranitetin e drejta e dy shtetësisë nuk nënkupton hapje qendrave të votimit për zgjedhjet për parlamentin e Serbisë të Kosovës. Mendoj se ne kuptojmë proceset, ama është seriozisht absurd me thonë se nuk është shkelje sovranitetit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Takimi i ekspertëve mjekoligjor të Kosovës dhe Serbisë në rudnisë të Rashkës më 14 të këtij muaji pritet të qartësojë çështjen e gërmimeve në varrezën masive në këtë lokalitet, ku ka dyshime se gjenden trupa të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Komisioni për katës i Serbisë kërkon afro 300.000 euro për fillimin e gërmimeve, ndërsa përfaqësues të Komisionit Qeveritar të Kosovës për të pagjetorit e vlerësojnë të pakuptimt një kërkesë të tillë. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Kryetari i Komisionit Qeveritar i Serbisë për të Pagjetrit Veljko Odalović ka dorëzuar një projekt propozim për mbulimin financiar të punëve gjatë gërmimeve në Rashk, ku kostoja totale është cek të jetë mbi 291.000 euro. Prenk Gjetaj, që është kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pagjetrit, that për Radio Evropa e Lirë se pala kosovare nuk ka bërë plan të vetin për shpenzime, dhe as që e ka ndërmend që tim buloj këto shpenzime që i ka paraqitur pala serbe. Mirë po nuk e përjashton plotësisht as mundësin që gërmimet në Serbi të bëhen me paret e taksa paguësve kosovar.
Në nuk kem projekt veçantë për këtë qështje, sepse s'është punë jona, si kusht tish në apsire në Kosovës, sigurisht se do të mendonim, jo vetëm do të mendonim, po edhe do t'i kryejmë këtë punë, nëse smundën vetë, sigurisht do të kërkonim donatore. Që çështje e Serbisë, mirë po, nëse vje pyetje, mjetet financiare, atër sigurisht se do të angazhojmë me mundësi tona se si do të ndihmojmë realizimin e projektit.
Thot Gjetaj. Qeveria në Prishtinë ende nuk ka marrë ndonjë vendim të prerë nëse do të financonte këtë gjë, me që janë ngritur dilema morale për një veprim të tillë. Implikimet buxhetore për gërmimet në Rashk ndërkaq besohet se do të shtyjnë sërish fillimin e punëve në këtë vend, dhe kjo duket se vlen edhe për përgatitjet që po i bën Komisioni Qeveritar i Kosovës për gërmimet në këtë varrezë masive. Arsim Gërxhaliu, i cili udhëheq grupin profesional të mjekoligjorëve, thot për Radio Evropa Lirë se në një projekt kaq të madh nuk bën që të vazhdohet puna me parim veç nisu e shko në Rudnic.
Një çështje e keqe të cilën duhet ta pranoj është se pala jon nuk është në një farë forme e përgatitur as sa duhet për këtë çështje, në letra dhe në projekt. Por si komision ende nuk kemi ndonjë përgjigje dhe as që ka filluar të përgatitet një projekt nga ona jon. Jemi faktikisht në pikën zero.
Thot Gërxhaliu. Vendi ku janë gjetur mbetjet e para mortore në këtë varrezë gjendet skaj magistrales Rashk Mitrovic në pjesën e territorit të Serbisë, i cili ka shërbyer më parë si vend parkimi automjeteve të rënda industriale dhe të makinave të tjera që janë përdorur nga një kompani shtetërore e mirëmbajtjes së rrugëve. Një pjesë e madhe këtij vendi është Moçal, meq sipas medjeve serbe nuk është shfrytëzuar që nga përfundimi i luftës. Mirë po ndërtesa prej afro 100 metra katror është ndërtuar pas luftës dhe për të po kërkohet dëmshpërblim, meq dyshohet se nën të janë hedhë trupat e shqiptarëve dhe se duhet të rënohet për të vërtetuar dyshimet. Projekt buxheti serb shtrihet në 3 faza, ndërsa afro 133.000 euro kërkohen si dëmshpërblim për ndërtesën e kompanisë për mirëmbajtjen e rrugëve magjistrale dhe rënimin e saj. Komisioni Qeveritar i Serbisë për personat e pagjetur ka paraqitur këtë projekt buxhet me që pretendon se nuk ka mjete financiare për të mbuluar koston e punimeve në rudnicë të Rashkës. Deri më tani nuk është lajmëruar asnjë donator për të financuar këto gërmime, ndërsa pala kosovare po insiston që punët të rinisin sa më parë. Prenk Gjetaj ndërkaq thot se logjika e palës serbe për kompensim nuk është e shëndosh.
Ata dizdash të përgjigjen për krimin që kanë bënë fshehjen e gjurmë të trupave që i kanë vorros aty, tash na dalin në një kërkesë që duhet bëhet kompenzimi, ai i dash përgjigjen pse e ndërtuan atë objekt për mi varrez.
Prokuroria serbe për krime të luftës pretendon se në Rashk janë hedhë të paktën 250 viktima të luftës në Kosovë. Sipas prokurorisë së Serbisë, trupat e shqiptarëve janë transportuar në këtë vend gjatë largimit të forcave serbe nga Kosova në qershor të vitit 1999 dhe se këtë aksion e kanë ndërmarrë njësitë speciale policore serbe. Më 13 dhjetor të vitit të kaluar është konfirmuar dyshimi se në këtë vend janë hedhur trupat e pajetë shqiptarëve, kurse ekipet mjekoligjore serbe e shqiptare gjetën mbetjet e të paktën 6 viktimave të luftës. Sipas ekspertëve mjekoligjor me të filluar gërmimet në këtë lokacion, do të duhen të paktën 6 muaj derisa të përfundon e shumimi i viktimave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
Me vendimin e qeverisë për rritjen e rrogave, përfshihet edhe rritja e pensioneve për pensionistët kontribut pagues në Kosovë. Udhëheqës të shoqatave të pensionistëve thonë se ata kanë kërkuar rritje prej 30% për të gjitha kategoritë. Disa pensionistë ankohen për pensionet e ulta dhe thonë se janë të diskriminuar. Kronike Nadije Ahmetit.
Kryetari Shoqatës e Pensionistëve të Kosovës, Shaban Kajtazi, për Radio Evropa e Lirë thotë se ka kërkuar nga qeveria që rritja për pensionet të jetë 30% dhe të përfshijë të gjitha kategoritë.
përqindja del për gjithë, të komunikat qeveria del për pensionist. A do nuk janë. Bile pensionist kontribut pagus kushtese. Na kemi kërku 30% për gjitha kategoritë. Sa rritët nuk e dim. A do t'i pranojnë, a do t'i pranojnë në qeshtë e qeveri.
Në Kosovë llogaritën mbi 113.000 pensionistë moshës që marrin nga 60 euro në muaj, ndërkaq mbi 35.000 pensionistë llogaritën të jenë kontribut pagues e që marrin nga 112 euro në muaj. Pensionistët kontributdhënës e mirpresin vendimin e qeverisë. Pensionisti Bali Sopa, 84 vjeç, ka punuar në ndërmarrjen Ramis Sadiku 34 vite me radhë. Ai thotë se të gjithë pensionistët jetojnë në kushte të vështira, pasi shuma që marrin nuk mjafton për gjërat elementare.
Këta qeveria si mas buxhetit të dar, nuk mundet me dar, qysh do vet. Unë 112 euro. Po diku nuk i del për bona, diku i del, po edhe me pije duhet me diku na same. Ne pensionistët shumë na kalon mrap. Edhe aty ne do të qirritet. Pse ata duhet qetohet, se bona aty ne nuk u del.
Ekonomisti Hasan Blaku, tashmë pensionist, thotë se pensionistët me vite janë diskriminuar, madje sipas tij, tashmë kjo pjesë e shoqërisë ka kaluar në gjendje të mjerueshme. Ai ndërkaq dyshon se rritja e pensioneve mund të sjellë ndonjë ndryshim të madh, për shkak se baza e pensioneve është shumë e ulët.
Ata deputet që jonë aty në kuvend Kosovës, ata jonë bitonë dhe bia tuna. Ta du të me pas kujdes për prind e vetë dhe me pas parasysh që sa ma përpara mu aprovu e ligjim i pensionet. Të gjithë pensionistët, qoftë kontribut pagus, qoftë bost moshës, qoftë invalid, s'kaj shmerist, jetë aty në është e rrezikuar, sepse s'po kanë mjete aspër. Borna me blejë se lebon me pagu rrymën apo obligim e tjera.
Idriz është një pensionist tjetër kontribut pagues. Ai konsideron se qeveria në rand të parë është dashur të rritë pensionet e pleqëris, pastaj të mendoj për kontribut paguesit.
Ma mirë o konë mi au rritë që atyne, se neve. Pse ata 60 euro i kanë, edhe nuk kanë kushtit të sen, e na bile mojmë i mëtë, në herë që na i rritin, ata s'mojnë i mëtë kur. Ma mirë o konë që atyne mi au rritë 10 euro, e neve heqë mësë më në rritë, gjinë mi diqysh.
Ndryshe për rritjen e pensioneve, kjo kategori e shoqërisë ka protestuar disa herë. Kërkesat e tyre kanë qenë që të bëhet kategorizimi pensionistëve dhe pensionet të jenë 60% të pagës mesatare në Kosovë, që në bazë të kësaj kërkese, sipas tyre, pensionet duhet të fillojnë nga 120 deri në 250 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet presidenciale dhe ato të parakoshme parlamentare në Maqedoni do të vëzhgohen nga misionin ndërkombëtare dhe vendëse. Shefi misionit vëzhgues të OSBE-së Gert Arens tha se në kuadër të këtij misioni do të jenë së paku 300 vetë. Sa u përket organizatave vendëse, ende nuk dihet se sa monitorues do të kenë ato në procesin zgjedhor. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Teodora Popovska nga organizata jo qeveritare Most bën të ditur se ende nuk është përcaktuar numri i vëzhguesve me të cilët do ta ndjekin procesin zgjedhor. Megjithse shpreh bindje se Most ashtu siç ka bërë deri më tani do të mbulojë më shumë se 40% të vendvotimeve në vend. Në përputhshmërinë me metodologjinë e cila është e pranuar ndërkombëtarisht edhe kësaj radhe do të ndjekin procesin zgjedhor në vend. Kuptohet se pos vëzhguesve statik Most do të operojë dhe me ekipe mobile të cilat do të operojnë koha në teren dhe aty ku do të shfaqet nevoja do të stacionohen, njohton Teodora Popovska, përfaqësuese e organizatës joqeveritare Most. Nga ana tjetër, Xhabir Deralla nga organizata joqeveritare Civil, e cila tani më ndjek zhvillimet disa cikle zgjedhore, thotë se kësaj radhe do të monitorohen dhe lajmet gjatë procesit zgjedhor nga një ekip i posaçëm ekspertësh në kuadër të kësaj organizate e cila është në formim. Gjatë proceseve të kaluara zgjedhore kemi honepsur se informacionet janë të pamjaftueshme dhe jo gjithmonë krijojnë një pasqyrë objektive ose reale për të gjitha zhvillimet në vend që të kenë një pasqyrë sa më reale qytetarat. Dhe pikërisht për këtë arsye kemi vendosur që të përforcojmë kapacitetet në këtë drejtim me atë që do të dalim me lajme dhe informacione si dhe analiza, të cilat do t'i ofrohen publikut por edhe medjave. Vlerëson Xhabir Deralla, drejtuesi organizatës joqeveritare Civil civil, duke nënvizuar se organizata e tij me vonesë kyçet në procesin zgjedhor, si rrjedhoja e saj se edhe pse kishte më shumë indicie se vendi do të përballet me zgjedhje të parakoshme, ata zyrtarisht u shpallën në moment të fundit. Edhe Albert Hani nga Qendra për Menaxhimin e Konflikteve, e cila gjithashtu vëzhgon aspektin e debateve politike gjatë fushatave zgjedhore, konsideron se fjalori politik gjatë fushatave zgjedhore ende pa filluar zyrtarisht boshtë vetëm kanë fyerjet dhe jo promovimin e ideve që do të mundsojnë një jetë më cilësore si në aspektin ekonomik për qytetarët, ashtu dhe funksionimin e shtetit demokratik.
Debati kryesisht zhvillohet në drejtim të teksimit, do të kisha thënë edhe promovimit të ndarjes etnike, gjë që është parë gati gjithë zgjedhjeve. Pastaj rave nuk besoj se do të ketë risi në debat, mirë po është një fakt i vërtet që vetë qytetarët më janë të vetë disqyur shumë më tepër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Nga faqet e shtypit të perëndimor kemi zgjedhur një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për zhvillimet në Ukrainë. Në artikullin me titull, a do ta dëgjojë Amerika thirrjen për zgjim të Ukrainës, ishte sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice, postjera që shkruan se nëse kjo thirrje nuk dëgjohet, atëherë diktatorët dhe ekstremistët në gjithë globin do të forcohen. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i gjatë. Në fillim të artikullit, të Condoleezza Rice e përkujton vitin 2004, derisa ishte në rezidencën e presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe çastin kur aty hyri Viktor Janukovych. Njihu me Viktor Janukovychin, i cili pogaron për presidencën e Ukrainës, i kishte thënë Putin zonjës Rice. Ishe zyrtarja lartë amerikane shkruan se Putini kishte dëshiruar që ajo ta kuptonte qëllimin e tij, se ai është njeriu im, Ukraina është jona dhe mos e harro këtë. Më tutje zonja Rice konstaton se problemi i Ukrainës ishte krijuar për një kohë ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë. Prej revolucionit të portokallte në Ukrainë, në Shtetet e Bashkuara dhe Evropa ishin përpjekur ta bindnin Rusinë se ky territor i madh nuk duhet të jetë pion në konfliktin e fuqive të mëdha, por një vend i pavarur i cili do ta hartojë kursin e vet. Por Putini kur nuk e ka parë në këtë mënyrë, sepse për të lëvizja Kijevit ka perëndimi është një fyerje për Rusinë në lojën për lojalitetin e ish territoreve të perandorisë. Invadimi dhe aneksimi mundshëm i Krimese për shkak të trumbetimeve për shqetësimet e popullatës së saj rusisht e folëse është përgjigja e tij për ne, shkruan Rice në Washington Post dhe kërkon që të shprehet shqetësimi menjëhershëm për t'i treguar Rusisë se lëvizjet e mëtejshme nuk do të tolerohen dhe se integriteti territorial i Ukrainës është i shenjtë. Izolimi diplomatik, ngrirja e pasurive dhe ndalimi i udhëtimit të oligarkëve janë masa përkatëse. Shpallja ushtrimeve të mbrojtjes ajrore me shtetet baltike dhe lëvizja luftanies amerikane në detin e zi paraqesin mbështetje për aleatët tan. Mbështetje paraqet edhe ndihma ekonomike për liderët e Ukrainës, që duhet t'i lënë anash shëndarit të brendshme dhe ta qeverisin vendin e tyre. Detyra fatgjate është se duhet të dhënë përgjigje deklaratës së Putinit për të ardhmen e Evropës pas luftës së ftohtë. Ai thotë se Ukraina kurrë nuk do të jetë lirë për të zgjedhur vetë. Mesazhet që ka jehon në Evropën lindore dhe shtetet baltike, dhe se Rusia ka interesa speciale që do t'i vazhdojë me çfarëdo çmimi. Për Putinin, lufta e ftoft ka përfunduar tragjikisht, shkruan Condoleezza Rice në Washington Post dhe konstaton se ai do ta kthejë orën prapa, nëse kjo do t'i lejohet me kërcënim me forcë ushtarake, me masa ekonomike dhe për shkak të mosveprimit të perëndimit. Pasi Rusia invadoi Gjeorgjinë në vitin 2008, Shtetet e Bashkuara i dërguan anijet në detin e zi, i transportuan forcat ushtarake të Gjeorgjisë nga Iraku në bazat e tyre në shtëpi dhe dërguan ndihmë humanitare. Rusisë nuk ju lejua qëllimi i saj përfundimtar për ta përmbysur qeverinë e zgjedhur në mënyrë demokratike. Këtë e pat pranuar tekun ministri jashtëm i Rusisë, shkruan zonja Rice. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa mund të pajtohen vetëm për pak aksione për izolimin politik të Rusisë. Por edhe këta hapa modeste në Gjeorgji nuk qëndruan. Përkundër vazhdimit të okupimit të Rusisë në Abhazi dhe Osetinë Jugore, izolimi diplomatik u dobësua dhe pastaj ripërtritja e administratës Obama ka çuar në rishikim të shpejtë planeve për vendosjen e komponenteve të mbrojtjes raketore në Republikën Çeke dhe në Poloni. Bisedimet për të ardhmen e Ukrainës dhe Gjeorgjisë në NATO u ndalen. Moska brohoriti, shkruan Rice në Washington Post. Kësaj radhe duhet të veprohet ndryshe. Moska nuk është imune nga presioni dhe ky nuk është viti 1968 dhe Rusia nuk është bashkimi sovjetik. Asaj i duhen investimet e jashtme, shkruan Zonja Rajs. Zhvillimet në Ukrainë duhet të jenë thirrje për zgjim tek ata në të dy krahët që besojnë se Shtetet e Bashkuara duhet të rinë anash nga përgjegjësitë për të qenë lider. Nëse kjo thirrje nuk dëgjohet, diktatorët dhe ekstremistët në gjithë globin do të forcohen, shkruan postierash në një artikull të gjatë ish sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice në Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Banorët e rinjë të Stambollit në Turqi thonë se ndalja rrjeteve kryesore sociale do të jetë dëmshme, por nuk do të jetë befasi e madhe për shkak të neverisë që e ka kryeministri Recep Tayyip Erdogan ndaj këtyre faqeve në internet. Të rinjtë thonë se janë të pakënaqur, por duket se nuk mund të bëjnë asgjë më tepër. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në rrugën Istiklal në qendër të Stambollit është e zakonshme për njerëzit që të ecin me kokat e tyre ulur duke përdorur smartphone-ët. Andaj nuk është për tu habitur se paralajmërimi i kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan se do të konsiderojë ndalimin e Facebook-ut dhe YouTube-it pas zgjedhjeve komunale të 30 marsit është pritur me dëshpërim nga banorët e rinj të Stambollit. Nuk jam i lumtur, por nuk mund të bëjmë asgjë, thot Adami, një student 21 vjeçar i cili kërkon të mos i publikohet mbiemri.
The youth people are going to say it's wrong.
Të rinjt do të thonë se është diçka e gabuar, nuk do ta mbështesim, por asgjë nuk do të ndryshoj, thot ai. Njoftimi i Erdoganit në një intervistë për televizionin privat ATV pason një muaj në të cilin regjistrimet e bisedave të dyshuara midis kryeministrit dhe bashkëpunëtorëve të tij janë postuar gati në baza ditore në YouTube. Një video në të cilën Erdogani supozohet se i thot djalit të tij Bilalit të fshehë mbi 1 miliard dollar para të gatshme është shikuar pothuajse 5 milion herë. Erdogan thot se regjistrimet janë të fabrikuara dhe akuzon rivalët e tij politik për abuzim të mediave sociale për ta dëmtuar atë. Ai thot se incizimet janë vepër e një shteti paralel që drejtohet nga ndjekësit e ish aleatit të tij politik, tani politikan në mërgim, Fethullah Gülen.
Benim ve bazı arkadaşlarımın hepsinin demiyorum. Bu konuda kararlılığımız var.
Më besoni, disa nga miqtë e mi dhe unë, nuk po flas për të gjithë ata, jemi shumë të vendosur. Nuk mund ta bëjmë këtë komb viktim të YouTube-it, Facebook-ut e tjerë, ka thënë Erdogan në intervistën për televizionin ATV. Në sheshin Bejazit, jashtë Universitetit të Stambollit, Buket Kaja, studente e gjeografisë, e cila thotë se miqtë e saj kanë shpërndar informacione për skandalin e bisedave të Erdoganit në për Facebook, thotë se mbyllja e rrjeteve sociale do të ishte diçka e çmendur. Personalisht nuk kam kohë të shoh televizion, andaj të gjitha informacionet i marr nga rrjetet sociale. Ku do t'i marr lajmet nëse nuk kam qasje në këto rrjete, thotë Kaja. YouTube është ndaluar në Turqi në vitin 2008 pas një ankese për disa video që thuhej se fyenin Mustafa Kemal Ataturkun, themeluesin e Turqisë moderne. Shërbimi i shpërndarjes së videove është rikthyer nga gjykata turke më 2010. Në muajin shkurt, kur edhe janë shfaqur bisedat e para në YouTube, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e Erdoganit ka kaluar legjislacionin i cili forcon kontrollet shtetërore të internetit dhe lejon autoritetet të mbyllin webfaqet pa ndonjë urdhër gjykate. Legjislacioni ka shkaktuar protesta në Stamboll dhe Ankara, gjatë të cilave policia ka përdorur topa uji, plumba gome dhe gaz lotësjellës. Presidenti Abdullah Gül, aleati i Erdoganit, ka nënshkruar ligjin për internetin, por ka thënë se nuk do të nënshkruaj masën që ndalon Facebook-un dhe YouTube-in.
YouTube gibi, Facebook gibi platformlar bütün dünyanın her taraf.
Platformat si YouTube dhe Facebook janë platforma mbarbotrore. Mbyllja e tyre është jashtë diskutimit. Autoritetet mund të bllokojnë qasjen në materialet ku shkelet privatësia e një personi, ka thënë Gül.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Qeveria e Kosovës e thotë se ka marrë vendim për rritjen e rrogave prej 25 deri në 50%. Zyrtarët e lartë të Kosovës shprehen se qytetarët të cilët kanë në dy shtetësi mund të votojnë në zgjedhjet parlamentare të Serbisë më 16 mars. Opozita e kundërshton qëndrimin e tillë. Në një takim të ekspertëve të Kosovës dhe Serbisë, pritet të qartësohet çështja e gërmimeve në rudnisë të Serbisë, ku dyshohet se gjenden trupat e shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Gjyqtarët e misionit e ULEX kanë marrë vendim për transferimin e Oliver Ivanovićit nga Prishtina në Paraburgim në pjesën veriore të Mitrovicës. Kondoliza Rice është autore artikullit në Washington Post me titullin A do ta dëgjojë Amerika thirrjen për zgjidhjen e Ukrainës? Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.